This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
1ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า1 trillion นะครับเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากนะครับถ้าคูณเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ32ล้านล้านบาทนะครับในโลกปัจจุบันนี้นะครับเอาที่จากหลักฐานที่เชื่อมั่นได้นะครับมีไม่กี่บริษัทในโลกนะครับที่มีมูลค่าบริษัทเนี่ยแตะไปถึงระดับ1ล้านล้านเหรียญได้2บริษัทที่เคยทำได้แล้วนะครับก็คือ Apple เป็นบริษัทแรกนะครับแล้วก็ตามมาด้วย Amazon นะครับล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้นะครับบริษัทที่สามารถที่จะมีมูลค่าบริษัทแตะไปถึง1ล้านล้านเหรียญสหรัฐได้ก็คือบริษัทที่ชื่อว่า Microsoft นะครับหลายท่านก็รู้จัก Microsoft จากระบบปฏิบัติการ Windows ก่อนนะครับแต่เด็กๆนี่อาจจะงงๆว่า Windows คืออะไรนะครับเด็กๆเกิดมาก็เป็นโทรศัพท์มือถือแล้วไม่ค่อยได้ใช้ระบบปฏิบัติการนี้แล้วนะครับ Microsoft เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในลำดับต้นๆของโลกมาอย่างยาวนานถ้าใครจำมันได้ก็คือผู้ก่อตั้งก็คือ Bill Gates เนี่ยแข่งขันกับ Steve Jobs ของ Apple ในอย่างเมามันมากในยุคหนึ่งนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าเมื่อประมาณปี2008นะครับย้อนกลับไป10ปีที่แล้วเนี่ยMicrosoft อยู่ในช่วงที่ย่ำแย่ที่สุดครั้งหนึ่งนะครับบางคนใช้คำว่าใกล้ตายได้เลยนะครับผลประกอบการเนี่ยตกต่ำมากหุ้นนี่ตกละนาวล่วงละนาวนะครับคนขาดความเชื่อมั่นนะครับคนเก่งๆออกไปหมดสมองไหลไปหมดบริษัทไม่มีโปรดักที่เป็นอนาคตไปเทคโอเวอร์บริษัทไหนแอคควายบริษัทไหนทำแล้วก็เจ๊งโปรดักตัวเองสู้กับใครเขาก็ไม่ได้แล้วก็ภายในบริษัทเนี่ยเต็มไปด้วยการเมืองมากมายแย่ถึงขั้นมีนักเขียนการ์ตูนท่านหนึ่งนะครับเคยวาดนะครับว่าในบริษัทเนี่ยมีแก๊งต่างๆที่หันปืนยิงเข้าหากันเองนะครับคำถามก็คืออะไรครับที่ทำให้ Microsoft เนี่ยกลับมาได้สำหรับผมแล้วคนที่สำคัญมากที่สุดคนหนึ่งนะครับก็คือคนที่ชื่อว่าสัตยานาเดล่าบางคนอาจจะอ่านว่าสเตย์ก็ได้นะครับตามภาษาอังกฤษก็แล้วแต่นะครับผมก็อนุญาตอ่านว่านาเดล่าดีกว่านะครับคนคนนี้เป็น CEO คนที่3นะครับที่เข้ามากอบกู้วิกฤตของ Microsoft ไปได้นะครับ Microsoft ทำได้อย่างไรนะครับและเราจะเรียนรู้อะไรจากการพลิกธุรกิจอันนี้พลิกวิกฤตอันนี้จากใกล้ตายให้กลายเป็น1ล้านล้านเหรียญสหรัฐได้นี่คือ5จิตวิญญาณครับที่ทำให้พวกเขากลับมาได้อ้างอิงนะครับจากหนังสือที่ชื่อว่า Hit Refresh นะครับหรือว่าการกดปุ่ม Refresh เนี่ยนะครับที่เวลาอยู่ในเว็บไซต์แล้วก็กดให้มัน Refresh หน้าขึ้นมานี่ครับก็เขียนโดยคุณนาเดล่าโดยตรงนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับแนะนำให้ไปซื้ออ่านกันมีฉบับแปลไทยด้วยนะครับสำนักพิมพ์วีเทิร์นแปลไว้เรียบร้อยแล้วครับเช่นเคยนะครับก่อนที่ผมจะเล่าถึง5จิตวิญญาณนี้นะครับผมขออนุญาตเล่าถึงบริบทของ Microsoft สักนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เล่าย้อนถึงขั้นตอนที่บิลเกตเนี่ยก่อตั้งเลยนะครับแต่ว่าเล่าถึงช่วงวิกฤตนิดนึงวิกฤตของ Microsoft เนี่ยตอนนั้นมันเป็นยังไงปี2008นะครับถ้าใครจำกันได้ก็คือ iPhone เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับก็คือเกิดขึ้นปี2007เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับที่ทำให้คนเนี่ยย้ายจากการใช้โน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปเนี่ยนะครับมาสู่สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ Microsoft เนี่ยร่ำรวยและก็โด่งดังมาจาก Windows ที่เป็นระบบปฏิบัติการที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะในคอมพิวเตอร์บริษัทหรือว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่างโน้ตบุ๊กนะครับพอคนย้ายมาอยู่ที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ทำให้ธุรกิจของเขาโปรดักต์ของเขาไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของคนอีกต่อไปก็เรียกได้ว่า Windows ก็คือซวยเลยฮะนะครับย้ายถูกย้ายออกไปหมดในขณะที่ในยุคนั้นเนี่ยคนที่เป็นคู่แข่งสำคัญบริษัทเทคโนโลยีต่างๆนานานะครับที่เริ่มก้าวกระโดดขึ้นมาเริ่มขึ้นมาชิงบัลลังก์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Amazon เนี่ยเก่งมากนะครับทำระบบคลาวด์ใช่ไหมครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับคุณเจฟ เบโซเนี่ยลงทุนกับคลาวด์เป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นสัดส่วนที่ทำรายได้กับบริษัทสูงมากนะครับทำคลาวด์ Google เนี่ยทำ Search Engine ถูกไหมครับ Search Engine นี่สุดยอดมากนำ AI เข้ามาช่วยนำอะไรเข้ามาช่วยต่างๆนานาในขณะที่โทรศัพท์มือถือนอกจาก iPhone แล้วก็มี Samsung ที่ก้าวขึ้นมาอีกเช่นกันระบบปฏิบัติการในตอนนั้นจึงมีแค่ iOS กับ Android นั่นเองตอนนั้นเนี่ย Microsoft เรียกได้ว่าเป็นไดโนเสาร์ก็ว่าได้ไดโนเสาร์ที่เคยรุ่งโรจน์มากๆเขาปรับตัวช้ามากนะครับไม่มีวิสัยทัศน์นะครับทำ Search Engine แข่งกับ Google ก็ไล่กวดไม่ทันทำชื่อ Bing หลายคนอาจจะเคยรู้จักครับตอนนั้นเรียกได้เลยว่าแบบแพ้ย่อยยับนะครับแม้ว่าตอนนี้จะกลับมาแล้ว Bing เอาไปใช้ในธุรกิจอื่นๆได้นะครับ ในขณะที่เรื่องของสมาร์ทโฟนเนี่ยเขาก็เพิ่งตัดสินใจที่จะกระโดดเข้ามาแข่งขันนะครับก็ทุ่มทุนซื้อ 7,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยซื้อโนเกียไปนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเจ๊งระเนระนาดเทคโนโลยีแข่งไม่ทันกับเจ้าอื่นๆนะครับในขณะที่คลาวเนี่ยนะครับในปี2008เนี่ยไม่มีแผนคลาวอยู่ในจดหมายหุ้นนะครับทั้งที่สตีฟบัลมอร์เนี่ยครับ CEO คนก่อนหน้านี้นะครับคนที่2เนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือมากแต่ไม่ได้มีอยู่ในจดหมายหุ้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตมากๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกหัวกะทิหลายๆคนที่อยู่กับ Microsoft เนี่ยสมองไหลคนอื่นๆที่เก่งๆเนี่ยไม่อยากจะเข้ามาทำงานเพราะว่าบริษัทดูไม่มั่นคงทีนี้คนที่ชื่อว่าสัตยานาเดล่าหรือซาเทียนาเดล่าเนี่ยนะครับก็ก้าวขึ้นมาเป็น CEO นะครับสัตยานาเดล่าเป็นใครนะครับสัตยานาเดล่าเป็น CEO คนที่3นะครับของ Microsoft นี่มี CEO มาแค่3คนนะครับคนแรกก็คือบิลเกตส์คนที่2คือสตีฟบัลเมอร์แล้วก็นาเดล่านะครับ40กว่าปีนะครับนาเดล่าเนี่ยเป็นเด็กที่เติบโตในครอบครัวชนชั้นกลางที่อินเดียในตอนที่เขาอายุครบ21ปีนะครับเขาก็เดินทางจากเมืองไฮเดอราบัดประเทศอินเดียเนี่ยนะครับมาที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเรียนต่อปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ในปี1992นะครับเขาก็ได้เข้าทำงานที่ Microsoft นะครับก็เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์แล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นม้ามืดนะครับที่ทำให้เขาได้เป็น CEO นะครับจริงๆแล้วมีคนที่เป็นคู่แข่งขันเนี่ยมากพอสมควรนี่ก็คือประวัติคร่าวๆนะครับทีนี้ลองไปฟังซิกเก็ตซอสกันดีกว่าว่า5จิตวิญญาณที่ผมบอกเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับค้นหาจิตวิญญาณให้เจออีกครั้งนะครับคือปกติเวลาเราพูดถึงจิตวิญญาณเนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงจิตวิญญาณในมุมมองของด้านศาสนานะครับแต่คุณนาเดล่าเนี่ยนะครับเขาพูดถึงจิตวิญญาณของบริษัทนะครับมันคืออะไรครับมันคือสิ่งที่กระตุ้นอยู่ในใจนะครับแล้วก็บอกกับพวกเราทุกๆคนนะครับพนักงานทุกๆคนเลยว่าบริษัทเนี่ยกำลังจะดำเนินไปในทิศทางใดคุณนาเดล่าเนี่ยบอกว่าเราจำเป็นนะครับที่จะต้องค้นหาให้ได้นะครับว่าถ้า Microsoft หายไปโลกนี้จะสูญเสียอะไรบ้างจำเป็นต้องตอบให้ได้นะครับว่าบริษัทนี้เกี่ยวกับอะไรบริษัทเรามีไว้เนี่ยเพื่ออะไรนาเดล่าบอกกับพนักงานทุกคนครับตอนที่เขามาเป็น CEO เนี่ยว่าเราจะต้องหาจิตวิญญาณของเราให้พบอีกครั้งนึงเพื่อทำให้เราแตกต่างอยากเป็นเอกลักษณ์สำหรับผมตีความว่าจิตวิญญาณในความหมายของเขาก็คือการรีอินเวนต์ตัวเองนะครับการค้นหาจุดแข็งการค้นหาคุณค่าที่แท้จริงขององค์กรการค้นหาคอแวลูที่แท้จริงนะครับคุณนาเดล่าบอกว่า2คำถามที่สำคัญนะครับที่จะต้องตอบให้ได้นะครับเมื่อบริษัทกำลังระส่ำระสายเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปทิศทางใดก็คือว่า1อย่างที่ผมบอกแล้วบริษัทเรามีไว้เพื่ออะไรทำไมเราจึงเกิดขึ้นทำไมเราต้องมีบริษัทนี้อยู่บนโลกและอันดับที่2ครับเรากำลังจะทำอะไรต่อไปเป็น2คำถามที่ปรัชญาหน่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าตอบได้เนี่ยมันจะมั่นคงมากๆเหมือนเราค้นหาจิตวิญญาณของตัวเองให้เจอว่าเราเกิดมาทำไมนั่นแหละครับคุณเรล่าตอบได้นะครับ 2-3 คำถามนี้เขาตอบได้นะครับอันที่1บริษัทมีไว้เพื่ออะไรเนี่ยซึ่งมันกลายเป็นวิชั่นแล้วก็มิชชั่นใหม่ขององค์กรไปเลยนะครับเขาบอกว่า Microsoft เนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับทุกคนและทุกองค์กรทั่วทุกมุมโลกให้บรรลุผลสำเร็จที่ดียิ่งกว่าเขาดำรงนะครับเพื่อจะสร้างสินค้าที่มุ่งเป็นกำลังสำคัญให้กับคนนี่คือความหมายครับที่ทุกคนพยายามมากที่สุดนะครับที่จะใส่เข้าไปในงานของพวกเขา Microsoft แต่ก่อนเนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการก็เหมือนเป็นยักษ์ใหญ่นะครับเป็น Windows เนี่ยก็คือยักษ์ใหญ่มากแต่พอเขาเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรนะครับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่สิ่งที่เขามุ่งมากที่สุดก็คือการทำระบบคลาวด์ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปรวมทั้งใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยผู้คนเข้ามาช่วยองค์กรหรือเข้าไปช่วยในเทคโนโลยีด้านการแพทย์ต่างๆนานาเนี่ยเข้ามามากขึ้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนเล็กๆก็ได้ไม่ต้องมีชื่อ Microsoft ที่โด่งดังไม่ต้องมีชื่อ Windows เหมือนแต่ก่อนที่โอ้โหพอมี Windows เนี่ยทุกคนต้องรู้จักแต่เขาอาจจะเป็นตัวส่วนเล็กๆนะครับเป็นด้าน Infrastructure เป็นเทคโนโลยีเป็น Data นะครับเป็น AI หรือเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยเข้าไปช่วยแทนนี่คือวิชั่นของเขาแล้วก็ทำให้เขาพลิกวิกฤตกลับมาเป็นโอกาสได้นะครับนี่คือคำถามแรกที่เขาตอบได้นะครับส่วนคำถามที่2ที่เขาตอบได้เนี่ยนะครับเขาตอบว่าเรากำลังจะทำอะไรต่อไปเนี่ยนะครับในมุมมองของเขาเนี่ยมันมีอยู่ 3-4 อย่างซึ่งผมอาจจะสรุปมาสั้นๆนะครับอันที่1ก็คือสื่อสารภารกิจโลกทัศน์รวมถึงความทะเยอทะยานในแง่ธุรกิจและก็นวัตกรรมออกไปอย่างชัดเจนและเป็นประจำสม่ำเสมออันที่2ครับผลักดันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรจากบนลงล่าง และจัดทีมที่เหมาะสมไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมอันที่3ครับสร้างพันธมิตรใหม่ๆที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดไว้มาก่อนเพื่อที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของเรารวมถึงทำให้ลูกค้าตื่นเต้นยินดีอันที่4ครับพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างและนวัตกรรมรุ่นใหม่ๆรวมถึงเปลี่ยนเป้าหมายมองหาโอกาสในโลกที่เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนเคลื่อนที่ได้และนี่ฟังดีๆนะครับระบบคลาวด์มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งรวมทั้งผลักดันให้เกิดการดำเนินการอย่างเร่งด่วนสุดท้ายครับยืนหยัดถือค่านิยมที่ไม่มีวันล้าสมัยรวมทั้งทำให้ทุกคนมีความสามารถในการผลิตและก่อให้เกิดการเจริญเติบโตเพิ่มพูนทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทิศทางชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชั่นอันที่หนึ่งที่ผมบอกการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรสร้างพันธมิตรเอาศัตรูมาเป็นพันธมิตรนะครับเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างแล้วก็นวัตกรรมต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เขากำลังจะมุ่งไปซึ่งรายละเอียดมันจะเป็นซอสข้ออื่นต่อมานะครับทีนี้นอกจากจิตวิญญาณที่เขาบอกที่บอกแล้วก็คือหาค้นหาจุดแข็งวิชั่นตอบให้ได้เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่ผมว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันอาจจะเป็นเชิงรูปธรรมนิดหนึ่งเมื่อกี้อาจจะเป็นนามธรรมนะครับเป็นรูปธรรมเนี่ยก็คือว่าเขาเอาจิตวิญญาณของบริษัทเนี่ยกลับคืนมาจิตวิญญาณของ Microsoft คือใครครับแน่นอนครับก็คือบิลเกตส์นั่นเองครับบิลเกตส์เนี่ยสเต็ปดาวไปแล้วก็ไปทำมูลนิธิของตัวเองครับนาเดล่าเนี่ยตอนที่ขึ้นมาเนี่ยเขาดึงบิลเกตส์กลับมาแต่ไม่ได้กลับมาบริหารงานนะครับกลับมาเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาในการพิจารณานะครับหรือว่าตรวจประเมินสินค้าโปรดักต์ใหม่ๆคุณลองคิดดูถ้าคุณเป็นวิศวกรเป็นดีไซเนอร์ตัวเล็กๆแต่คุณส่งงานให้บิลเกตส์ได้ตรวจงานนี่เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับและนี่เป็นความตื่นเต้นมากๆบิลเกตส์กลับมาทำให้พนักงานเนี่ยตื่นตัวอีกครั้งนึงนี่คือการเอาจิตวิญญาณที่แท้จริงของบริษัทเนี่ยกลับคืนมาที่มันเป็นเชิงรูปมาทำมากๆนะครับนอกจากนั้นครับคุณนาเดล่ายังทำอีกสิ่งนึงซึ่งผมคิดว่ามันสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านก็พูดตรงกันนะครับก็คือว่าเรามีจิตวิญญาณแล้วเรามีวิสัยทัศน์แล้วเราต้องสร้างความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์นี้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรนั่นเองแล้วก็ตามมาด้วยซิกเกอร์ซอสข้อที่2ต่อเนื่องจากข้อแรกครับพอคุณค้นหาจิตวิญญาณเจอแล้วคุณต้องรวมจิตวิญญาณเข้าไว้ด้วยกันด้วยคำว่าเอมพาธีครับหรือความเห็นอกเห็นใจคุณนาเดล่าบอกคุณต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรอย่างเร่งด่วนแม้ว่ามันจะยากนะครับเป็นสิ่งที่ยากที่สุดอาจจะต้องไล่คนออกคุณนาเดล่าก็เปลี่ยนแปลงคนทำงานเยอะนะครับคำว่าเอมพาธีจริงๆแล้วถ้าเป็นนักข่าวเชิงธุรกิจเนี่ยจะรู้นะครับว่ามันคือข้อแรกที่สำคัญที่สุดนะครับของดีไซน์ thinking นะครับแล้วคุณนาเดล่าเนี่ยขึ้นชื่อมากนะครับถึงขั้นปกหลังหนังสือเล่มนี้หรือว่าใครๆก็จะรู้ครับว่าเขาเป็น CEO ที่เป็นสไตล์ที่มีบุคลิกที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเป็นสไตล์คนเอเชียนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเอมพาธีสูงมากเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจสูงมากซึ่งคุณนาเดล่าก็บอกว่าสาเหตุที่ทำให้เขามีสิ่งนี้สูงมากเนี่ยก็เพราะว่าลูกชายของเขาเนี่ยเกิดมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไม่ปกติครับเป็นสมองพิการนะครับเป็นสมองพิการเขาต้องใช้ความอดทนสูงมากนะครับในการดูแลลูกชายของเขารวมทั้งต้องประคับประคองภรรยาของเขาให้ได้เขาบอกไอ้สิ่งนี้มันสอนเขาครับทำให้เขาเป็นคนที่เปิดใจมากขึ้นรับฟังคนอื่นมากขึ้นแล้วเขานำสิ่งนี้มาใช้กับองค์กรได้อย่างเกิดประโยชน์ด้วยเราเชื่อไหมครับนะครับเดี๋ยวผมจะลืมครับเพราะผมชอบตรงนี้มากเขานำสิ่งที่ Microsoft ได้เปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่ผมบอกวิชั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังสำคัญใช้เทคโนโลยีใช้คอมพิวเตอร์สุดท้ายครับเทคโนโลยีนี้คอมพิวเตอร์นี้กลับย้อนมาช่วยลูกชายเขาได้ด้วยช่วยทำให้ลูกชายเขามีชีวิตที่ดีขึ้นมันเลยเป็นเหมือนจิตวิญญาณของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือความเห็นอกเห็นใจนะครับทีนี้กลับมาดูในแง่ขององค์กรของ Microsoft บ้างนะครับว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับในแง่ของความเห็นอกเห็นใจสิ่งแรกที่เขาทำครับคือเขาชวนผู้บริหารนะครับ150คนที่ปกติก็จะมีการไปประชุมนอกสถานที่ประจำปีเรียกง่ายว่าเอาติ้งแล้วกันนะครับ150คนเนี่ยนะครับไปในสถานที่ที่สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยตามปกติแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับไปพักผ่อนกันแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการเปิดใจอะไรกันสักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกช่วงนั้นองค์กรการเมืองสูงมากคุณนาเดล่าเนี่ยก็พอไปเอาติ้งก็เรียกผู้บริหาร150คนเนี่ยนะครับมาพูดคุยแล้วก็เปิดใจครับเปิดใจคุยกันคุยถึงเรื่องครอบครัวคุยถึงเรื่องความรักคุยถึงเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนเรื่องมิตรภาพเรื่องงานอดิเรกแล้วก็ไม่ได้คุยเรื่องงานนะครับหลังจากนั้นค่อยตบเข้ามาคุยเรื่องว่าสิ่งที่เขาอยากเห็นอนาคตเป็นยังไงปรากฏว่าการไปเอาติ้งในวันนั้นเนี่ยมันกลายเป็นการเปิดใจให้กับผู้บริหารที่ตอนแรกมันมีกำแพงซึ่งกันและกันเพราะว่านายล่าเนี่ยเปิดใจก่อน บอกความลับตัวเองก่อนนะครับแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับซึ่งอาจจะยังไม่เคยเกิดขึ้นกับผู้บริหารคนอื่นนะครับทำงานสไตล์แบบฝรั่งเนาะก็อาจจะเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นพวกวัดกันที่ผลงานเพียงอย่างเดียวนะครับเปิดใจเสร็จแล้วนำผู้บริหารเหล่านี้นะครับไปลงพื้นที่ด้วยไปลงในพื้นที่สำคัญสำคัญพื้นที่ลูกค้าสำคัญสำคัญบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะปกติก็ Microsoft ก็มีการลงพื้นที่ไปหาลูกค้าเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นระดับ operation อยู่หน้างานผู้บริหารระดับ C level เนี่ยไม่เคยเห็นนะครับพอไปสัมผัสกับลูกค้าจริงๆเนี่ยได้ถามคำถามหรือไปพร้อมๆกันเป็นกลุ่มๆเนี่ยมันก็เหมือนมีความเห็นอกเห็นใจนะครับกับตัวลูกค้ามากขึ้นไม่เคยสัมผัสมาก่อนก็ได้สัมผัสจริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเริ่มทำเลยคือเขาเริ่มทำกับหัวก่อนเลยนะครับนั่นคือเริ่มทำกับหัวก่อนนอกจากนั้นครับนอกจากผู้บริหารระดับสูงแล้วเนี่ยเขาก็มีการสื่อสารกับพนักงานอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับคุณนาเดล่าพูดสุนทรพจน์ในงานสัมมนาสำหรับพนักงานขายทั่วไปโดยเขาพูดถึงประสบการณ์ตัวเองที่ผมบอกเรื่องเอมพาธีความเห็นอกเห็นใจที่เขามีต่อลูกๆแล้วก็ความเข้าอกเข้าใจของเขาที่มีต่อผู้คนที่นั่งฟังอยู่ในห้องประชุมนะครับผมขออ่านให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับซึ่งผมว่ามันกินใจมากๆนะครับเขาบอกด้วยครับว่าวัฒนธรรมองค์กรนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นใน Microsoft เนี่ยนะครับมันคืออะไรมันคือความเชื่อนะครับในการเจริญเติบโตก้าวหน้านี่คือวัฒนธรรมองค์กรที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับมันคือความเชื่อในการเจริญเติบโตก้าวหน้าเพราะวัฒนธรรมองค์กรก็คือการที่พวกเราทุกคนมีทัศนคติดังกล่าวมีความเชื่อครับว่าเราสามารถเอาชนะข้อจำกัดใดๆก็ได้เผชิญหน้ากับความท้าทายใดๆก็ได้ซึ่งจะทำให้เราเติบโตได้และบริษัทก็จะเติบโตไปด้วยเขาบอกต่อครับว่าเขาไม่ได้หมายความว่าการเติบโตเนี่ยเป็นในแง่ของกำไรนะครับแต่พูดถึงการเติบโตของแต่ละบุคคลบริษัทโดยรวมครับจะเติบโตเองได้ถ้าทุกคนเติบโตก้าวหน้าในบทบาทของตัวเองและอันนี้สำคัญมากนะครับในชีวิตส่วนตัวภรรยาของผมครับอนูนะครับชื่ออนูนะครับและตัวผมเองนั้นโชคดีมากที่มีลูกๆที่พิเศษและทำให้เราจำเป็นต้องเรียนรู้ความต้องการพิเศษของพวกเขาซึ่งเปลี่ยนชีวิตพวกเราไปเลยครอบครัวครับทำให้ผมได้พัฒนาความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นสิ่งที่มีความหมายลึกซึ้งสำหรับผมก็คือการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมาเชื่อมโยงกันแล้วสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมพอใจมากที่สุดนี่คือสาเหตุที่ทำให้ผมมาทำงานกับ Microsoft และนี่ก็คือสิ่งที่ผมวาดฝันให้พวกคุณทุกคนทำในขณะที่คุณทำงานที่นี่โอ้โหกินใจมากนะครับเขาบอกว่าพนักงานหลายคนในบริษัทเนี่ยถึงขั้นร้องไห้เลยนะฮะเพราะว่านี่คือการรวมจิตวิญญาณของพนักงานที่มันแตกซ่านกระเซ็นไปหมดแล้วเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันผมชอบมากที่เขาบอกว่าบริษัทไม่ได้ต้องการให้พนักงานเนี่ยเติบโตแค่ด้านการทำงานอย่างเดียวแต่ต้องเติบโตด้านครอบครัวด้วยแล้วเอาสิ่งนั้นเนี่ยครับความเห็นอกเห็นใจของครอบครัวมาใช้กับลูกค้านะครับให้ตัวบริษัทเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ชีวิตของลูกค้าทุกท่านเนี่ยมันดีขึ้นนะครับโอ้โหผมเรียกว่านี่คือสปีดที่ทรงอิทธิพลมากนะครับแล้วก็ทำให้เหมือนกับรวมใจพนักงานขึ้นมาได้หลังจากนั้นเขาก็ทำหลายๆอย่างนะครับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่ผมบอกครับคุณต้องรวมจิตวิญญาณสปิริตของพนักงานด้วยความเห็นอกเห็นใจครับข้อที่3ครับจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้นะครับหลังจากที่เขารวมนะครับเอาเรียกว่าเหมือนกับรวมชาติได้แล้วเนี่ยให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนะครับสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนมากที่สุดใน Microsoft นะครับในตอนนั้นก็คือว่า Microsoft เนี่ยเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานนะครับคนในบริษัทเนี่ยคิดว่าเขารู้ทุกอย่างแล้วก็เลยปรับตัวไม่ทันอย่างที่ผมบอกนะครับไม่ยอมเปิดรับโอกาสใหม่ๆได้อย่างทันท่วงทีต้องเปลี่ยนเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนนะครับจากเรารู้ทุกอย่างเป็นเราเรียนรู้ทุกอย่างแค่เติมคำว่าเรียนเข้าไปคำเดียวนะครับจากรู้ทุกอย่างเป็นต้องเรียนรู้ในทุกๆอย่างเคสหนึ่งที่เขายกตัวอย่างขึ้นมานะครับในบทนี้แล้วก็น่าสนใจมากก็คือการเปิดตัว Windows 10นะครับตอนนั้นปกติแล้ว Microsoft หรือว่าบริษัท IT ทั่วโลกเนี่ยครับเวลาเปิดตัว product ใหม่ๆเนี่ยก็ต้องเปิดตัวในที่ไหนครับในแบบซิลิคอนวัลเลย์เท่ๆนะครับในลอนดอนในปารีสที่มันหรูหราหน่อยโชว์ความอลังการเทคโนโลยีล้ำสมัยรู้ไหมครับว่านาเดล่าเปิดตัว Windows 10ที่ไหนครับให้ทายเปิดตัวที่เคนยาครับเคนยานะครับ คือสาเหตุที่เขาเลือกที่จะเปิดตัวที่เคนยาเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเคนยาก็เป็นประเทศที่มีทั้งลูกค้าของ Microsoft มีพันธมิตรทางธุรกิจแล้วก็มีพนักงานบริษัทของ Microsoft อยู่ที่นั่นด้วยนะครับเคนยาเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากมายนะครับที่จะก้าวกระโดดจากประเทศอื่นๆได้เพราะว่าเขามีโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ทักษะที่เหมาะสมสำหรับการปฏิรูปโดยใช้เทคโนโลยีการเปิดตัว Windows 10นะครับมันเป็นการตอกย้ำวิชั่นอย่างที่ผมบอกตอกย้ำจิตวิญญาณในข้อแรกมันไม่ได้เปิดตัวแค่จะบอกว่าบริษัทมีอะไรใหม่แต่มันเป็นการบอกภารกิจของบริษัทด้วยว่าต้องการเป็นกำลังสำคัญให้ทุกคนบนโลกนี้จริงๆนะครับทีนี้การไปเปิดตัวที่เคนยาเนี่ยมันก็ทำให้เขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเพราะว่าบริบทของประเทศนั้นนะครับพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเขาก็เลยเหมือนกับได้เรียนรู้อะไรสิ่งใหม่มากมายกล้าลองที่จะทำอะไรใหม่ๆเขาก็เลยบอกว่ามุมมองใหม่นะครับในด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องสร้างให้ได้สำหรับตัว Microsoft ในชั่วโมงนั้นเนี่ยก็คือจะต้องรับฟังให้มากขึ้นเรียนรู้ให้มากขึ้นและสำคัญที่สุดครับต้องพูดให้น้อยลงครับต้องเลิกพูดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อให้น้อยลงนะครับรับฟังคนอื่นให้เยอะที่สุดนะครับถามว่าไอ้3อย่างเนี้ยรับฟังเรียนรู้พูดน้อยลงเนี่ยมันมาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรของ Microsoft ยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่ามันมีมุมมองเรื่องการก้าวหน้าการเติบโตนะครับของ Microsoft เนี่ยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรเนี่ย3อย่างซึ่งอัมเบร่าอยากคือการรู้นั่นเองครับ3อย่างอันที่1ครับเขาบอกว่าจำเป็นต้องหมกมุ่นเรื่องลูกค้าให้มากที่สุดนะครับหัวใจของธุรกิจนะครับก็คือความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็การตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าฟังดีๆนะครับทั้งในสิ่งที่เขาพูดออกมาและสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาและไม่ได้รับการตอบสนองโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมสิ่งเหล่านี้จะไม่มีวันทำได้ครับถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งและเข้าอกเข้าใจอย่างแท้จริงครับว่าลูกค้านั้นต้องการอะไรเขาบอกนะครับคุณดาร่าบอกว่ามันไม่ใช่แค่แนวคิดเชิงทฤษฎีที่มันอยู่บนหิ้งนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนครับสามารถฝึกฝนได้ทุกๆวันเราต้องรับฟังครับเวลาที่พูดคุยกับลูกค้าต้องคาดเดาได้ว่าลูกค้าจะรักสินค้าอะไรนี่คือคำว่า growth mindset คือความคิดแบบเติบโตก้าวหน้านั่นเองนะครับทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าแล้วก็ธุรกิจเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นมือใหม่นะครับเหมือนกับ day one philosophy ของเจฟ เบโซทำงานเหมือนใหม่อยู่สม่ำเสมอแล้วก็พยายามนะครับหาทางออกที่ตอบโจทย์ความต้องการให้ได้มากที่สุดต้องมีความต้องการอย่างไม่สิ้นสุดนะครับที่จะเรียนรู้จากภายนอกองค์กรแล้วก็เอาความรู้นั้นมาอยู่ใน Microsoft แล้วก็คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่จะทำให้ลูกค้านั้นแปลกใจแล้วก็ดีใจอันที่2ครับเป็นสิ่งที่คุณนันล่าให้ความสำคัญที่สุดอย่างนึงมากๆนะครับก็คือพยายามครับที่จะส่งเสริมความหลากหลายแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะต้องให้บริการกับทั้งโลกตามภารกิจเขาก็ต้องจำเป็นครับที่จะต้องสะท้อนภาพของทั้งโลกมาให้ได้เขาก็เลยมีการเหมือนกับเปิดรับรีคูทคนที่หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่รับฟังในแค่ห้องประชุมอย่างเดียวแต่ต้องเปิดโอกาสให้ทุกๆคนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นด้วยยิ่งหลากหลายมากเท่าไหร่ผลที่ตามมาแนวคิดมันก็จะดีขึ้นนั่นเองอันสุดท้ายครับเขาบอกว่า Microsoft เนี่ยเขาบอกว่า Microsoft เนี่ยจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีเรื่องของศักดินาไม่มีเรื่องของการเมืองนวัตกรรมและการแข่งขันเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งพวกนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มันเป็นข้อจำกัดมากๆของ Microsoft มาอย่างหลายปีนะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องเรียนรู้นะครับที่จะก้าวข้ามเครื่องกีดขวางทั้งหลายแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันให้ได้นี่คือ3อย่างมุมมองหลักๆนะครับสิ่งที่สะท้อนอย่างนึงนะครับในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยก็คือกล้าทำสิ่งใหม่นะครับที่อาจจะดูแล้วแปลกๆในชั่วโมงนั้นก็คือการซื้อธุรกิจเกมนะครับ Minecraft หลายคนน่าจะรู้จักนะครับ Minecraft เนี่ยก็เป็นเหมือนกึ่งๆคล้ายๆกับหนึ่งในวิดีโอเกมที่เหมือนกับการต่อเลโก้บนโลกออนไลน์นะครับตอนนี้เป็นเกมที่ฮิตที่สุดอันดับต้นๆของโลกนั่นเองนะครับก็ Microsoft ก็ทุ่มทุนซื้อไปค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้ผ่านบอร์ดบริหารนะครับบอร์ดบริหารรู้สึกว่างงๆว่าไอ้ Minecraft เนี่ยมันจะมาทำเงินหรือมันจะเกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างไรนะครับก็เลยยังไม่ได้ซื้อแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็เปิดใจมากขึ้นพอคุณนาเดล่าเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็ตัดสินใจเอาผ่านเข้าบอร์ดอีกครั้งนะครับสุดท้ายแล้ว Minecraft ก็มาอยู่ใน Xbox นะครับซึ่งเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่สำคัญมากนะครับของ Microsoft แล้วก็ทำเงินมากๆเพราะมันมีเรื่องโฆษณาเข้ามาด้วยนี่ก็คือข้อ3นะครับจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้เปลี่ยนจากคำว่าเรารู้ทุกอย่างให้เป็นเราเรียนรู้ทุกอย่าง ข้อที่4ครับจิตวิญญาณของผู้นำนะครับหากลีบกุหลาบในกองขี้พูดอย่างนี้คุณด่าผมปะเนี่ยไม่ใช่นะฮะนี่คือสิ่งที่เขาพูดเองนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆจริงๆมันเป็นเรื่องของความเป็นผู้นำในมุมมองของคุณนาเดล่านะครับเขาพูดคำนี้เลยนะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยถ้าคุณจะเป็นผู้นำคนเนี่ยในบริษัทนี้นะครับหน้าที่ของคุณนะครับคือต้องมองหากลีบกุหลาบในทุ่งที่เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลนะครับคือคำว่า shit นี่แหละครับผมแปลว่ากองขี้เลยหากลีบกุหลาบในกองขี้เลยฮะสาเหตุก็บอกว่ามันจะมีอุปสรรคมากมายอยู่แล้วในบริษัทเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องการเมืองวัฒนธรรมองค์กรที่เราอาจจะไม่ชอบนะครับprocess ที่มันวุ่นยากวุ่นวายหรือขีดจำกัดเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าถ้าคุณจะเป็นผู้นำในบริษัทนี้นะครับคุณต้องหยุดจ้องดูทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดูยากไปหมดแล้วหันไปหาสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดพร้อมกับช่วยผู้อื่นเนี่ยมองเห็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั้นด้วยนะครับต้องเลิกมองแต่ด้านลบนะครับอยู่ในกองขี้นะฮะขออนุญาตไม่สุภาพฮะแต่ว่าคุณต้องหากลีบกุหลาบให้เจอนะครับพอคุณมีสิ่งนี้แล้วนะครับผู้นำในความหมายของ Microsoft มีด้วยกัน3ข้อครับชอบหมดทุกข้อนะครับข้อที่1ครับเขาบอกว่าผู้นำจะต้องมีความชัดเจนมากๆครับต้องนำความชัดเจนไปสู่ทุกคนในที่ทำงานด้วยนะครับและต้องทำในทุกๆวันทุกๆนาทีจำเป็นนะครับที่ต้องเอาสิ่งที่มันยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยให้เกิดความชัดเจน direction บริษัทจะเป็นยังไงวิสัยทัศน์จะเป็นยังไงเรากำลังต้องการทำอะไรเร่งด่วนมากที่สุดต้องชัดเจนข้อที่2ครับผู้นำต้องสร้างแรงกระตุ้นนะครับไม่เฉพาะสำหรับทีมตัวเองนะครับแต่ทั้งบริษัทต้องสร้างแรงบันดาลใจอย่างที่เขาเล่ามาแล้วนะครับให้เกิดการมองโลกในแง่ดีมีความคิดสร้างสรรค์รับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ต้องมีเรื่องของการเจริญเติบโตก้าวหน้าทั้งในช่วงที่ดีแล้วก็ไม่ดีต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรให้ได้ข้อสุดท้ายครับข้อที่3ครับผู้นำนะครับต้องทำให้เกิดความสำเร็จให้ได้และทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นหมายความว่าเขาต้องผลักดันนะครับผลักดันให้กับทุกคนในองค์กรเนี่ยหลงรักนะครับแล้วก็สร้างนวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจที่จะทำงานต่อไปนี่คือ3อย่างหลักการสำหรับความเป็นผู้นำสำหรับนาเดล่านะครับข้อที่5ครับจิตวิญญาณของการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรข้อนี้มันมากนะฮะแต่ก่อนเนี่ยไอทีเนี่ยแข่งกันอย่างดุเดือดนะครับอย่างที่บอกเล่าไปแล้วแข่งกันโอ้โหดุเดือดเลือดพล่านนะครับมีครั้งหนึ่งครับคุณนาเดล่าเนี่ยอยู่บนหอประชุมนะครับก็คีย์โน้ตนั่นแหละขึ้นมาพูดคีย์โน้ตนะครับจู่ๆเนี่ยเขาก็ล้วงกระเป๋าเสื้อสูทแล้วก็ควักโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเป็นมือถือ iPhone ครับคิดภาพนะครับคุณอยู่ในงานแถลงข่าวของ Microsoft แต่ผู้บริหารของคุณหยิบ iPhone ขึ้นมาทั้งห้องก็ตกใจครับเงียบกันหมดนะครับแล้วเขาก็พูดออกมาครับว่านี่เป็น iPhone ที่ไม่เหมือนใครสักทีเดียวเขาชอบที่จะเรียก iPhone นี้ว่า iPhone Pro เพราะอะไรครับเพราะมันมีโปรแกรมแล้วก็แอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยของ Microsoft บรรจุอยู่ในนั้นก็มีโปรแกรม Microsoft เต็มไปหมดอยู่ใน iPhone เครื่องนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Outlook มี Skype นะครับมี Word มี Excel มี PowerPoint หรือว่าพวกแอปใหม่ๆอย่าง OneDrive OneNote ต่างๆที่ตอนนี้ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับคือเขาบอกว่าไอ้วัฒนธรรมในการที่มีคู่แข่งอยู่มากมายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนะครับก็คือเราต้องแข่งขันกับองค์กรอื่นแต่คุณเดลล่าเนี่ยไม่ค่อยเชื่อในการแข่งขันอย่างเดียวเขาบอกจริงๆแล้วมันต้องมีการร่วมมือกันอย่างถูกต้องบ้างแม้ว่าจะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันก็ตามบิลเกตส์กับสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นเหมือนคู่รักคู่แค้นมาอย่างยาวนานนะครับดูเดือดมากแต่พอมาถึงยุคเดลล่าแล้วมองอีกแบบมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ลูกค้าได้ประโยชน์เขาไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะร่วมงานนะครับกับศัตรูหรือว่าคู่แข่งในด้านการค้าบางครั้งร่วมงานกันเป็นคู่แข่งด้านการค้าในขณะเดียวกันอีกด้านนึงอีกโปรดักต์นึงก็มาcollaborateกันได้นะครับนี่คือมุมมองที่ทำให้ Microsoft เนี่ยเติบโตแล้วก็เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นเพราะอย่าลืมครับ Microsoft สำคัญมากคืออะไรครับเป็นซอฟต์แวร์ถูกไหมครับหรือแม้แต่ระบบคลาวด์ก็ตามทีเนี่ยที่Microsoft Azure เนี่ยนะครับก็หรือว่า AZURE หลายคนก็จะน่าจะรู้อยู่แล้วเป็นระบบคลาวด์ที่ตอนนี้เป็นหัวหอกในการทำเงินของ Microsoft มากที่สุดเป็นอนาคตของ Microsoft เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าสัดส่วนมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าแนวคิดนี้มันแปลกมากนะครับคนแรกๆนี่ก็รับไม่ค่อยได้นะครับงงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆเราไปจับมือกับคู่แข่งที่มันแข่งขันกันเป็นอย่างยาวนานครับแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้มัน ยุคนั้นมันหมดไปแล้วนะครับเพราะว่า2หัวเนี่ยมันย่อมดีกว่าหัวเดียวนะครับอย่าง Microsoft Azure เนี่ยนะครับก็เหมือนกับขยายไปอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มให้ได้นะครับเพราะว่าเป้าหมายเขาคือทำยังไงก็ได้นะครับให้บริษัทแข็งแกร่งแล้วก็ลูกค้าได้ประโยชน์ทำยังไงก็ได้นะครับนี่คือหัวใจสำคัญนะครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้นำเป็นคนที่ต้องตัดสินใจนะครับว่าเอ๊ะอยากลองเอาวิธีคิดนี้ไปใช้บ้างนะครับเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรเนี่ยนะครับจะทำยังไงคุณนาเดล่าแนะนำแค่ว่าไม่มีทางรอดครับถ้าคุณจะร่วมมือกันเนี่ยแค่อยากจะประชาสัมพันธ์อยากทำให้ดูดีอย่าทำครับเป้าหมายที่สำคัญที่สุดบอททอมไลน์ที่สำคัญที่สุดนะครับคือ 1. บริษัททั้งคู่นะครับจะต้องแข็งแกร่งมากขึ้นไม่มีใครเสียผลประโยชน์นะครับไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะครับแต่เป็นวินวินซิทูเอชั่นต่างฝ่ายต่างต้องได้ประโยชน์กลับคืนมาอันที่2ครับสำคัญที่สุดครับลูกค้าต้องได้ประโยชน์ครับถ้าลูกค้าได้ประโยชน์บริษัททั้งคู่แข็งแกร่งนาเดล่าบอกลุยสำคัญที่สุดครับจะร่วมงานกันได้เพราะว่าเป็นคู่แข่งกันมาก่อนใช่ไหมครับสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมี trust ครับจะต้องมีความเชื่อถือซึ่งกันและกันไว้ใจซึ่งกันและกันนั่นเองครับเขายังมีตัวอย่างอีกนะครับที่นอกจากร่วมงานกับ Apple แล้วเนี่ยเขายังไปร่วมงานกับ Facebook ด้วยนะครับคือไอ้เกม Minecraft ที่เขาไป acquire เนี่ยไปซื้อ take over มาเนี่ยครับก็ไปอยู่ในVR อุปกรณ์ VR ของ Facebook ที่ชื่อว่า Oculus Rift ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นคู่แข่งนะครับของ HoloLens ที่ทาง Microsoft ก็ทำอยู่เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังร่วมงานกับ Linux นะครับถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์ก็จะรู้จัก Linux นะครับ Linux เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการอย่างหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนกับเปิดกว้างให้เราได้ต่อยอดอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นคู่แข่งนะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ร่วมงานกันนะครับเพื่อให้องค์กรที่ใช้ Linux อยู่นะครับหรือว่า Red Hat เนี่ยซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการเนี่ยสามารถใช้งานกับ Cloud นะครับไอ้ Microsoft Azure ได้และการที่ Cloud นะครับระบบแพลตฟอร์ม Cloud Microsoft Azure เนี่ยมันไปถึงทุกที่เข้าถึงลูกค้ามากที่สุดเนี่ยก็ทำให้Microsoft เนี่ยมีอย่างที่ผมบอกรายได้นะครับมูลค่าบริษัทแตะ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐได้นะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับถ้าจำแนกตามข้อมูลรายรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เนี่ยสัดส่วนการเติบโตสูงที่สุดใน3ลำดับแรกนะครับก็คือ Microsoft Azure นะครับมีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีเนี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรกที่ 73%ตามมาด้วยระบบจัดการธุรกิจนะครับพวก Microsoft Dynamics 365ที่ 43% แล้วก็ Software Office 365ที่ 30% นั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผลิตภัณฑ์ของเรามันไปถึงลูกค้าได้มากขึ้นเยอะเนี่ยก็เพราะว่าเขาเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรนั่นเองผมทิ้งท้ายอีกนิดนึงครับก็มีคำถามนะครับว่าแล้วเมื่อไหร่ครับที่เราเลือกที่จะสร้างพันธมิตรมากกว่าที่จะซื้อกิจการคุณนาเดล่าตอบงี้เขาบอกว่าเราจะสามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้มากขึ้นหากเราเป็นองค์กรเดียวหรือ2องค์กรถ้านะครับสร้างคุณค่าให้ลูกค้ามากขึ้นด้วยการเป็น2องค์กรก็จงร่วมมือกันแต่ถ้าเกิดเป็นองค์กรเดียวก็ลองพิจารณาการเทคโอเวอร์ด้วยแต่คุณนาเดล่าก็เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจนะเขาบอกว่ามันจะดีกว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นเป็นพันธมิตรด้วยกันก่อนนะครับค่อยๆมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยืดยาวกว่านั่นเองและนี่ก็คือ5จิตวิญญาณนะครับที่พลิกวิกฤต Microsoft จากใกล้ตายให้กลายเป็นบริษัท1ล้านล้านเหรียญลำดับ3ของโลกได้นะครับผมทวนอีกครั้งนะครับอันที่1ครับค้นหาจิตวิญญาณให้เจออีกครั้งอันที่2ครับรวมจิตวิญญาณด้วยความเห็นอกเห็นใจอันที่3ครับจิตวิญญาณแห่งการเรียนรู้นะครับเปลี่ยนจากรู้ทุกอย่างให้เป็นเราเรียนรู้ทุกอย่างข้อที่4ครับจิตวิญญาณของความเป็นผู้นำหากลีบกุหลาบในกองขี้นะฮะข้อที่5ครับจิตวิญญาณของการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรนะครับผมทิ้งท้ายนะครับว่าอนาคตของ Microsoft จะเป็นยังไงเนี่ยคุณนาเดล่ามอง3อย่างนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับแต่ว่าก็น่าสนใจไม่แพ้กัน1ก็คือ mix นะครับ mix reality คือการผสมข้อมูลในโลกจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกันอันที่2ครับ AI ครับปัญญาประดิษฐ์และอันที่3ครับคอมพิวเตอร์ระบบควอนตัมนะครับนี่คือ3อย่างที่เขามองไว้ข้างหน้านะครับผมทิ้งท้ายนะครับซึ่งเป็นคำถามของคุณนาเดล่าในส่วนท้ายเช่นเดียวกันนะครับว่าลองหาให้เจอนะครับว่าการกดปุ่ม refresh หรือ hit refresh เนี่ยมันแปลว่าอะไรคุณลองพูดคุยนะครับในองค์กรของคุณหรือคุยในคนในชุมชนในทีมของคุณนะครับมันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับและจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณผู้ฟังทุกท่านคืออะไรสวัสดีครับ
and that's the secret sauce